Ons is in die Matteus Evangelie, so half in die middel. Ons is vanmorgen by Matteus 15, ons werk deur hierdie Evangelie, is 'n wonderlike opvoedkundige Evangelie. Hy is so geskrywe, so dat sy lesers kan onthou. Ek gaan nie daai alles herhaal nie, maar ek wil vanmorgen net een van die trekke van die Evangelie uithaal, wat in die teks vir ons uitkom. En dit is die hoë Christologie van die evangelie. Wat dit beteken, is dat die Matteus teken 'n prentjie van Christus, wat baie verhewe is. Hy werk basis op die patroon van Markus, maar dan sny hy, en baie keer in sy vertelling, sny hy van die detail wat Markus het, sny hy uit, wat nie so seer fokus op Christus nie, maar op mense. En Matteus behou die detail wat fokus op Christus. En dit is vir ons eintlik belangrik, is dit nie? Want as jy nie Christus in jou lewe het nie, kan jy nie 'n Christen wees nie. As jy nie 'n verhouding met Christus het nie, is jy nie 'n Christen nie. En Christus moet vir jou die belangrikste figuur wees oor wie jou hele geloof en godsdiens draai. Onthou dit, dit is baie belangrik. Ons godsdienst draai nie om 'n systeem nie. Dit draai om 'n figuur. Dit draai om 'n persoon. Ons godsdienst bestaan nie uit doktrines nie. Dit bestaan uit 'n verhouding met die lewende God. As jy dit nie verstaan nie, dan is ek baie bevrees vir jou ewige toekoms. Jy moet hierdie ding snap. Want dit is nie so maklik, so moeilik nie. Maar dit is die kernwaarheid van die evangelie. Die evangelie is die goeie nuus oor Jesus. Goed, nou Jesus is in hierdie betrokke gedeelte waar ons nou is, ons het nou aangekom, en deur al sy strydgesprekke en sy konflikgesprekke met die fariseërs en die joodse geleerdes, en elke keer dan kom dit daarop neer, dat hulle hom verwerp. Nee, hulle is nou al by daai punt eintlik verby. Hulle het al lank al besluit hulle gaan hom doodmaak en hy draai nou sy rug op hulle. Dit het ons ook gehoor en ons het gesien die groot belangrike les vir ons is jy moenie God in jou lewe afwys en afwys en afwys en afwys want op 'n dag dan gaan hy sy rug op jou draai. Hy doen dit in jou leeftyd. Nee, alles is nie uitgestel tot die einde toe nie. Die oordeel is, maar nie al die ander goed nie. Die beslissing vir of teen die ewige lewe vind in hierdie lewe plaas. Jy moet hom klaar kry nou, voor jy doodgaan. En jy weet nie wanneer jy doodgaan, so jy moet nie tyd mors nie. Nee, dit is die belangrike boodskap. En nou wys Matteus, deur wat hy vertel, wys hy vir ons, wie is Jesus? En in die gedeelte wat ons vanmorgen gaan behandel, kom dit weer eens, en een van die gedeeltes vanmorgen is herhalend, dit herhaal 'n vroeëre incident, alhoewel dit 'n tweede weergawe daarvan is, maar dit gee vir ons die duidelikste prentjie van wie is hierdie Jesus. En die van julle wat al die evangelies al deurgelees het, sal weet, dat in Markus die evangelie veral, is dit die groot vraag, dit is in al die evangelies so, maar dit word op die spits gedryf in Markus, wie is hy? Wie is hierdie man wat so op kan praat? Wat so preek, wie is hy, sê die mense, wat sulke wonderlike dinge kan doen? Die vraag is vir jou en vir my ook belangrik, wie is hy? Dit beteken as jy hom toepas, dan lei hy so, doop eenvoudig, wie is hy vir my? As jy die vraag nie reg kan beantwoord nie, dan is dit ook verby met jou. Dit is ongelukkig doop eenvoudige evangeliese feit. Jy moet die regte antwoord hê op wie is Jesus vir jou? En as ek die preek vooruit kan loop tot by sy einde, die logiese, uiteindelike, eenvoudige waarheid op antwoord op daai vraag is, hy moet jou redder wees. En om jou redder te wees, moet jy in hom glo. Onthou julle, dis waar ons verlede week geëindig het, die vorige keer. By die vroukie. Sy het vir ons gewys wat is geloof. En so het ons het al telkens in die evangelie gesien. Jy moet geloof in hierdie Jesus hê. Die regte geloof, die saligmakende geloof, die geloof wat jou lewe totaal verander van 'n heiden na 'n Christen, van die duisternis na die lig, van 'n verlore sondaar na 'n geredde, heilige, en so meer. Goed, vanmorgen gaan dit weer eens oor genesing, ons het dit al baie tegekom, en oor die tweede voeding van 'n skare mense. Kom ons lees. Matteus 15 van vers 29. Jesus maak baie siekes gesond. Dis 'n soort van 'n opsomming, maar daar sit meer in as net 'n opsomming. Dis nou na die gesprek met die Kanaanitiese vrou. Dan staan daar, Jesus het daarvan aan vertrek en by die see van Galilea gekom. Hy het in die berg opgegaan en daar gaan sit. Baie mense het na hom toe gekom met verlamdes, blindes, gebreklikes, dowes en nog baie ander. En hulle voor hom neergesit. Hy het hulle gesond gemaak, sodat die menigte hulle verwonder het, toe hulle sien, dat stommes praat, gebreklikes herstel is, verlamdes loop, en blindes sien. En hulle het die God van Israel geprys. Net terloops, ons weet dat baie min van hulle tot geloof gekom. God het wonderlike dinge deur hierdie man gedoen, maar hulle het nog nie in hom geglo as die Messias nie. Dit is die ongeloof wat ons verlede week van gehoor het, die vier soorte ongeloof, daai ongeloof van die skare. So jou geloofsvlak, jou geloof, is waarna jy moet kyk. Wat se soort geloof het jy? Nee, dis deurslaggewend. Nou kom daar nog 'n demonstrasie van Jesus oor wie hy is. En dis alles om te wys dat jy in hom kan glo. Daar is geen rede hoekom jy nie in hom kan glo nie. Hy vat al die verskonings weg. As jy die genesingsstorie hoor, dan besef jy. Maar nou is dit asof Jesus die saak so ver voer, dat het onmoontlik is om nie in hom te glo nie. Dis die groot ding. Dis onmoontlik om nie in hierdie man te glo nie. Jy sê jy maar erg sien vir wie hy is. Jesus het sy disciples nader geroep en vir hulle gesê, ek kry hierdie mense innig jammer. Dit het ons ook al baie gehoor van Jesus. Daai wonderlike ding dat hy mense jammer kry. Help ons. Want hulle is nou al 3 dae lank hier by my en hulle het niks om te eet nie. En ek wil hulle ook nie sonder kos huis toe stuur nie, want hulle kan miskien op die pad beswyk. Die mense, ons het gehoor vorige keer, toe hy skaars aan wal kom van 'n ander plek af, toe is hulle al daar. Jy kan net dink, wat was die betekenis van hierdie man in hulle geledere, nee, die wêreld waar uit hulle kom, vol demone en vol siekte en vol allerhande slegte goed, en hier is hierdie miracle worker, hierdie wonderwerker, so hulle klou vas in hom, maar nou kom hulle nie achter nie, dat dit hulle ook in 'n soort van 'n gevaar stel, en Jesus sien het raak, en hy wil nie, hulle moet beswyk langs die pad nie, en nou sê hy vir sy disciples, waar sal ons in hierdie verlate plek genoeg, sy disciples sê vir hom, waar sal ons in hierdie verlate plek genoeg brood kry, om so baie mense kos te gee? Nou vraag hy weer vir hulle, hoeveel brood het julle? 7, antwoord hulle, en 'n paar visies. Dis baie dieselfde as die vorige keer, maar dis 'n tweede incident hierdie. Hy het gesê die mense moet op die grond gaan sit, dit wys op sy gesag. Hy het altyd gesag. Die feit dat hy sagmoedig was, beteken nooit dat Jesus nie gesag gehad het ooit nie. Dis iets wat jy moet verstaan, want dit het baie te sê vir jou lewe. Jy en ek wil hom dikwels net sag hê, net vriendelik, net verskonend, ons wil nie sy gesag oor ons hê nie, maar dit gaan nooit weg nie. Hy sê vir die mense, gaan sit op die gras, en toe neem hy die 7 brode en die visse en hy dank God daarvoor, klink soos die nagmaal. Daarna het hy die brood gebreek en dit aan die disciples gegee en hulle het dit aan die mense gegee, allemaal het geëet en genoeg gekry. Let op die oorvloed, nou die taal vertel vir jou wat is hier aan die gang. Dit was 7 brode en 'n paar visies en al hierdie mense het genoeg gekry. En die disciples het nog 7 mandjies vol, laas was dit 12, onthou julle 12 mandjies. Hierdie keer is dit 7, daar is simboliese betekenis in, ek sal vir julle sê. Het hulle by mekaar gemaakt van die stukke wat oorgebly, daar was 4000. Hoeveel was daar die vorige keer? 5000. Mans, afgesien van die vrouens en die kinders, selle die vorige keer, 5000 mans, afgesien van die vrouens en die kinders, so, jy praat van een amper ontelbare skare, dis wat Matteus eintlik wil sê, die was so baie mense, ons kon hulle nie tel nie, was omtrent 4000 plus nog, al die vrouens en die kinders, was een menigte, hulle het allemaal geëet, Hulle was allemaal vol en had 7 mandjies vol oorgebly. Die woorde wat gebruik word vir mandjie, onthou julle die vorige keer? Dit was net 'n mandjie genoeg vir 1 persoon se dag kos. Die woord in die Grieks wat hier gebruik word vir mandjie is 'n groter mandjie. So dis minder maar meer in die mandjie. En al die kommentare sê dit alles dui daarop dat dit definitief 'n tweede insident was. Die kommentare wat ongelowiges sê, nee jou, dis dan onmoontlik, dat hy ou kan vergeet van die vorige insident. Nee, want die disippels vra, waar gaan ons so baie kos kry vir die mense? Jy kan nie hierdie mense se ongeloof verstaan nie. Nee, dit is wat jy dadelijk moet raak sien en dit laat die mense bietjie skrik oor jouself. Toets jouself maar. Hoe lyk jou geloof? Ek wil sê ons, man, ek sukkel, ek het baie mense by my gehad, wat vir my gesê, jy weet, ek sukkel om te glo. Dis die ding waarmee ons die meeste sukkel. So ons vergeet gauw, dit doen ons makkelijk, en ons glo makkelijk nie. So ons moet nie die disciples te kwalik neem nie, en dink hulle is heeltemal buite hulle verstand, dat hulle nie kan onthou wat het Jesus die vorige keer gedoen nie. Ons doen het ook. Ons vergeet makkelijk sy weldade, ons vergeet makkelijk sy seëninge, en ons maak asof dit nog nooit na ons toe gekom het nie, en hy gaan ons nie nou help nie, en ons is verlore. As jy glo, as jy regtig glo, dan begin jou lewe anders lyk. Dis hoekom jy moet weet wie Jesus, want dit help jou om te glo. Die twee insidente is twee aparte goed, maar ons kom ons kyk net 'n oomblik daarna, en dit help versterk ons geloof. Die eerste een gaan oor hierdie wonderbare genesings. Die eerste ding wat ons seker sal sê, ja goed, dit gebeur nie in ons dag nie, dit wat die evangelie hier doen, is om vir ons te sê, wie's die Messias, hy sê nie vir ons hier, dis hoe dit altyd in die geskiedenis gaan wees nie, hy sê vir ons, dis hoe die Messias lyk, dis wat hy vir jou wil vertel met hierdie genesings. Want jou opdrag is om in die Messias te glo, so jy moet genoeg hê om in hom te glo. So Matteus gee vir jou die materiaal wat jy nodig het om in die Messias te glo. Die Messias is Jesus. Jy verstaan, hy vat jou besware weg. Hy vat jou twyfels weg. Daarom teken hy hom as hierdie astronomiese geneesheer. Want dis mos absoluut fantasties wat hier gebeur. Is dit nie? Dis Matteus herhaal dit. Die mense sê, hy vertel hoe Jesus alles doen, dan sê hy, wat sê die mense? Dan sê die mense precies nou net wat hy gedoen het. Die lammes loop, die krepeles, krepelgeit gaan weg, is nie soos hierdie charismatiese dienste, waar ou kom met die effense lang been en dan achterna en loop hy reg nie. En allemaal wat daar kom met hulle krikke en hulle rolstoele en niemand word eindelijk rarig genees nie. Het is vals. Vals, al hierdie genesingsbedienings, dit is nie bedoel om nou deel van ons leven te wees nie. In die evangelie teken dit vir ons, wie is die Messias? En dat alles vir hom moontlik is, hy is God oor die natuur, dis Jesus. Ons het dit al klaar gesien in sy mag oor die golwe, en oor die see, en oor die wind, en oor alles. Maar jou arme, liewe Jesus, is te klein, nie? Hy kan vir jou niks doen nie. En jy stuur hom altyd uit die huis uit met 'n kleikie in die riet, soos ons sê. Hoekom is jou Jesus so magteloos in jou lewe? Ek vra jou vanmôre in sy naam. Hoekom oorkom jy nie al die probleme wat jy het nie, omdat jy hom nie vertrou nie? Jy begryp, dis daai tipe kernvraag, wat ons sou sê, radikale vraag, wat beteken is na die radix toe, dis na die wortel toe, wat jy moet beantwoord, want anders is hy nie wat hy hier sê nie. Kyk, die discrepantie tussen wie hy hier is, en wie hy in baie kerkmense se lewe is, is net eenvoudig te groot. Hier is hy die almagtige, heerser van die skepping, hy heers oor siekte, hy heers oor die dood, hy heers oor die natuur, maar in hierdie gelowige se lewe kan hy absoluut niks doen nie. Hy, dit ry mos nie. Dit ruim glad nie. So jou geloof in Jesus is nie 'n echte geloof nie, dis te swak, dis nie volgens die werklikheid en die waarheid oor wie hy is nie. Jy moet ophou om aan die kerkse doktrines vast te hou, as ek het nou so kan uitdruk, en aan traditie, en aan gewoontes, En dan oorlevering, soos ons gehoor het, net, die fariseers na Jesus toe gekom en gesê, maar man, jy en jou disciples, julle hou julle nie aan die oorlevering nie. Wat betekent dit? Dis niks, dis mense woorde. En Jesus het hulle gekapittel en gesê, julle maak mense se gebooie, maak julle gebooie van God. En julle gebruik mense se systeme om God se gebooie kragteloos te maak. Julle dien God met julle lippe, maar nie met julle hart nie. U begryp. So hier word ons deur die evangelie aangespoor om tot 'n egte geloof in die ware Jesus te kom. Dis hoekom Matteus hom vir ons so ekstreem teken. Maar dis werklik. Dis nie 'n oordrewe beeld nie. Dit het regtig gebeur. En die bekendste voorbeelde is Lazarus, die dogtertjie van Nain, en baie ander, die blindes, daai blindgeborene in Johannes 9. En uitdruklik sê die skrif, dat die mense sê, hoorie, doch nooit van die skepping van die wereld af het iemand 'n blindgeborene gezond gemaakt nie. En in Jesaja 35, nee, daar kry ons die leidraad, Jesaja 35 vers 5 en 6, gaan kyk maar daar, as Jesaja profeteer oor die Messias, dan sê hy, hierdie Messias wat gaan kom, hy sal die blindes laat sien. Net hy kan dit doen, niemand anders nie. Die mense wat Jesus nie, in Jesus nie glo nie, erken dat niemand van die skepping van die wereld af so iemand gezond kan maak nie, maar hy doen dit. Maar hulle wil nie nog glo nie. Kan jy sien hoe lyk ongeloof? Hoe verbuisterend is ongeloof? Ons beskuldig baie keer die evolutioniste, dat hulle is nou hierdie verskriklike, afskuwelike ongelowiges, nee, want hulle wil nie na die feite luister nie. Hulle sê, al lei die feite ook na die conclusie dat daar een skepper moet wees, en gaan ons nie soen toe nie, want dit is teen ons geloof van materialisme. Ons doen dikwels dieselfde. Al die getuienis in die skrif wys vir ons dat Jesus is die almagtige God wat mag het oor lewe en dood en hy kan alles in enige een sy lewe verander en ons glo nog nie in hom nie. Ons vertrou hom nie. Ons vertrou die dokter. Ons vertrou die bankbestuurder. Ons vertrou die fund manager. Ons vertrou nie vir Jesus nie. En hierdie ander manne gaan nie vir jou die ewige lewe gee as jy doodgaan nie. Hulle gaan by jou graf staan en sê, ach, hy was een goeie mens, sorry, weet jou probeer help, ons, ons kan nou nie meer nie, ons kan jou nou nie nou meer help nie, die tyd is nou voorbij, en wat dan? Dan het jy Jesus nodig, met jou genees van jou siektes en jou sondes, en vir jou die ewige lewe gee. Dis ook om dit hier so elke keer herhaal word, hierdie opsommings van sy fantastiese genesings. Dit is vir my so wonderlik. Het is vir my so wonderlik om te weet dat ons glo in 'n werklike God, nie 'n afgod nie, nie iemand wat niks kan doen nie. Jy moet nie laat iemand 'n deksel op jou geloof sit nie. Dis wat gebeur. In ons moderne era, dink ons, omdat ons die wetenskap het, dat ons kan bepaal wat kan en wat kan nie. En ons laat ons daardeur lei, moet nie dat dit jou lei in jou geloofslewe nie. Want wanneer dit by God kom, tel die wetenskap glad nie. Die wetenskap is maar net een van die goed wat hy die mens gee om hulle mee besig te hou. Jy moet nie dat sogenaamde wetenskap een beperking plaas op jou geloof in God, op wie daar geen beperking is nie. En dit is wat baie mense prakties doen, hulle leef so. Hulle geloof het net so groot. Dan voed hy die 4000 mense weer een keer, nee. Daarmee wys hy dat hy die groot voorsiener is. Provider, is dit nie? Hy kan in jou behoeftes voorsien. Dis nie al waarvoor jy hom gebruik nie, maar wat hy vir jou wil laat verstaan, is dat daar is niks in jou lewe waaraan hy nie kan voorsien nie. Dis nie te sê, hy sal soos een robot optree nie, en dat hy jou van elke siekte gezond sal maak, en ons gaan allemaal miskien, die meeste mense gaan dood aan 'n siekte, maar dit het te doen met die tekening van wie hy is, so dat jy in hom kan glo. Jy verstaan, om aan 'n siekte dood te gaan, En jy glo nie in hom nie, omdat hy jou nie gezond gemaakt het nie, is die dwaaste ding wat jy op aarde kan doen, om aan een siekte dood te gaan en te glo dat hy jou die ewige lewe gee. Dit is die regte ding. Hy kan. En omdat hy kan, versterk dit jou geloof. Jy moet glo in sy onbeperkte moontlikhede, dan sal jou hart vir hom oopgaan. Hier was niks kos nie en hy die kos voorsien. Hier is eskatologiese trekke ook en ek moet dit vir u gee. Al die kommentare sê so, dat jy hier voortekens van die bruiloftsmaaltijd van die lam, nie waar nie? Die taal wat hier in Matteus gebruik word, as jy die Grieks gaan ontleed, sê die kommentare vir ons, het jy die taal van een fees. En ons het dit al reeds die vorige voeding vir u gewys, dat as Jesus vir die mense sê, gaan sit, dan lê hulle aan soos by banket. Net die typiese posiesie wat hulle ingeneem het by een bankettafel. Hy sê vir hulle, dis hoe hulle moet gaan sit. En as hy hier die brood en die visse uitdeel, dan is die beeld een van oorvloed. Amal is vol, daar is so baie, daar bly mandjies vol oor. En die 7 mandjies is natuurlijk symbolies van die volmaaktheid van God. So, wat het jy nou al oor hom? Hy het die mag oor alle dood en siekte. Daar is geen siekte wat hy nie gezond kan maak nie. Hy kan die dood oorwin. Hy kan hongersnood oorwin. Hy kan vir jou voorsien. Uit niks kan hy jou in oorvloed laat lewe. Dit is een beeld van dit wat hy eindelijk vir ons voorberei, wat wacht vir ons. Die bruiloftsmaaltijd van die lam, die eskatologiese feest. Ons is op pad daarin. Dis een viering daarvan. Dis hoekom ons ook sê, as ons nagmaal hou, en ek het reeds gesê, die terminologie herinner ons aan die nagmaal, hy die brood gebreed en gedank en dit uitgedeel, dis wat ons by die nagmaal doen. Waarvan is die nagmaal onder andere een teken? Dit is een teken van die finale maaltijd van die lam. Ons is op pad soen toe. Hoe kan dit nie jou geloof versterk nie? Hoe kan jy nog vasthou aan die aardse en die materiële, asof dit jou lewe is? Asof jou lewe daaruit bestaan, en asof dit daardoor bepaal word. Jy moet beginne verstaan, dat as 'n gelowige, moet jou lewe bepaal word, deur wat Christus vir jou gedoen het, en wie hy vir jou is, en wat hy vir jou voorberei. Dit bring dynamiek in jou geloof, verstaan jy? Dit lig jou uit die alledaagse, dit lig jou uit die aardse, dit bring jou in wat die Bybel noem, dit bring jou te staan in die koninkryk van God. Die koninkryk van God is 'n onsigbare werklikheid in die hede. Dit het ons nou al gehoor uit die evangelie, wat het Jesus gebring toe hy gekom het, behalwe hierdie goed, hy het die koninkryk van God gebring. Die koninkryk van God is die heerskappy van God. Hier demonstreer hy weer die heerskappy van God. Hy heers oor die natuur, hy heers oor siektes, niks heers oor hom nie, hy heers oor alles. So hy is nou die koning, hy is die oppergesag, hy is daar vir ons. Jy het alles vir jou. Wat meer wil jy hê? Wat moet hy nog doen? Wat moet hy nog vir jou wys? Hoop met jou ongeloof. Jy ken die TV stikkie van die bekende akteur, wat kamstige sielkundige is. En dan gaan die persoon om raad te kry oor een of ander fobie. En dan sê hy, ek gaan jou net 2 woorde gee en het gaan jou $5 kos. En ek gee nie klein geld. En uiteindelik dan sit die vrou en wacht sy nou vreselik, dat hy nou vir haar hierdie tower woorde moet gee oor wat, hoe sy van haar fobie ontsla kan raak. En dan sê hy vir haar, okay, hier kom het, is hier reg, hier kom het nou. Stop het. Dink jylle ken, baie van jylle het dit al gesien. Is dit nie wat jy met ongeloof moet doen nie? Stop het. Jy het al die bewyse. Dit is oor en oor en oor. Hierdie is die 4de genesingsopsomming in die evangelie, en ons is nou eers maar halfpad. Nee? Jesus doen alles. Hy kan nie nog meer doen nie. In Jesaja 5, as hy praat oor sy wingerd, nee, dan sê hy, ek het hierdie wingerd, dan sê hy, ek het alles vir my wingerd gedoen. Israel is die wingerd. Ek het hom omgespit, ek het hom bemesting gegee, ek het hom water gegee, ek het 'n veilige heining om hom gebou, ek het 'n parskuip in die middel gebou, so dat hy die druiwe daar gepars kan word. Wat meer sê God, moet ek nog vir my wingerd doen? Wat moet die Here nog doen om jou te oortuig? Dat jy onvoorwaardelik in hom kan glo. Al die bewyse het hy gegee. Kan jy verstaan, dat ongeloof dus 100% vir ons rekening is. Daar's geen verskoning vir ongeloof nie, niks. Dis 100% jou skuld. Dis 0% God se skuld. God gee vir ons alles wat ons nodig het om in hom te glo. Hy vat die besware weg, hy maak dit vir jou maklik, jy moet net oorgee, soos ons gesing het, I surrender. Hoekom surrender jy nie? Waaraan klou jy vas? Jy begryp, jy, elkeen van ons, ons moet die sommetjie maak. Ek weet nie waaraan jy vasklou nie, ek weet nie wat jou probleem is nie, maar ek probeer om aan jou hart te klop vanmôre in die naam van die Here, want ek weet hoe verskriklik gevaarlik is ongeloof, dit gaat jou hel toe vat. Nee, ek wil nie, jy moet hel toe gaan nie. Net geloof vat jou hemel toe. Geloof in hierdie Messias. En is hy nie 'n lieflike Messias? Hier staan dit vir die hoeveelste keer. Hy sê vir die disippels, ek kry hierdie mense innig jammer. Jy weet die woorde wat daar in die Grieks gebruik word, dui op 'n innerlike beweging van jou ingewande. Dis die diepste gevoel as dit ware wat 'n mens kan hê. Jesus sê, dis ook oor hierdie arme mense voel. Onthou jy hulle het voor en al dikwels gesê, hulle is soos verlore skape hierdie mense, hulle is soos mense sonder 'n herder. Ek kry hulle jammer, dis hoekom ek gekom het, dis hoekom ek al hierdie dinge vir hulle doen, en ek gaan vir hulle aan die kruis sterwe. Jy moenie so alleen voel nie, jy moenie vir die mense sê, jy is verwerp nie. As mense jou verwerp is, is niks. Hoor nou vanmôre, God verwerp jou nie. Oor wie jy is en wat met jou gebeur het nie. Hy kry jou jammer. Hy het jou innig jammer. Jy moet het glo. Jy weet nie hoe hy oor jou voel nie. Misschien het niemand het nog ooit vir jou gedemonstreer nie. Misschien jy 'n pa gehad wat hard was. Ek weet baie daarvan. Ons allemaal weet daarvan. Misschien het jy swaar gekry toe jy kind was, misschien is jy gemolesteer, ek weet nie. Ek weet nie wat dit met jou gebeur, wat maak, dat jou hart misschien nou bietjie toe is vir Jesus nie, want jy is kwaad vir hom en jy dink dis hy. Kan ek jou vanmôre, ek dink die evangelie, ek hoef nie eers dit te sê nie, die evangelie sê, dit is nie hy nie. Dit is nie hy wat die ongeluk veroorsaak het in jou lewe, want jy moet nie dit op sy rekening sit nie. Dis die sondaars wat met jou gewerk het, is op hulle rekening. Sy hart bloei vir jou, en hy het later aan die kruis vir jou doodgebloei. Hy het jou verskriklik lief. Dis hoe lief hy jou het. Jy moet dit glo. En as jy dit glo, sal jou lewe nie net verander nie. Jy sal vir ewig lewe. Amen.